Samstarf við Sight Improve Blindrafélagið og Sight Improve hafa gert með sér samvinnusamkomulag. Sight Improve hefur verið duglegt við að kynna mikilvægi þess að vefir séu aðgengilegir öllum notendum internetsins og býður upp á lausn fyrir vefum sjónarfólk til að fylgjast með ef villur eða vandamál finnast á vefum þeirra. Við eigum því mikla samleið með Sight Improve og munum vinna með þeim að því að halda áfram vitundavakningu og kynningum á aðgengismálum ásamt því að kynna lausnina þeirra. Á IceWeb, vefverlunaháttíð samtaka vefiðnaðarins, SWAF-EF, 22. febrúar 2019, afhenti blindrafélagið ásamt Sight Improve fyrirtækinu Isavia verðlun fyrir góða frammistöðu í rafrænu aðgengi. Það var Sigþór Unnsteinn Hallfreðsson formaður sem veitti verðlunin fyrir hönd blindrafélagsins.